Inderøret vid den där. De tar tid på mig. Jag har gledat mig gevaldigt att komma till de slemme människor här i Slemmestad. Och speciellt för det här, den här undervisningen om Guds rike är så aktuell som aldrig förr. Och vi ska se fyra olika aspekter. Jag försöker med svenska, ja? Det är ingen som förstår danska. Ja? Och det förstår jag ju inte eftersom vi danskar har regerat Norge i 400 år. Vi borde ju alla den. Ja, det får man inte säga. Ni har glömt det danska. Ja. Så jag serverar så en ölbröd av dansk, svensk och lite tysk och engelsk inemellan. Ja. Ganska spännande, ja. Så den första del här, det kallar vi rikets evangelium. Och det var några år tillbaka så har en vän av mig, han har upptäckt det nya testamentet att det finns kun ett slags evangelium. Och det är rikets evangelium. Och han sa så här att de flesta kristna, de tror det heter frälsningens evangelium. Men det står där inte skrivet om. Det är rikets evangelium. Och när han sa det, där gick jag hem och då försökte jag gå igenom hela det nya testamentet. Och jag blev överraskad. Att egentligen så är det evangelium som Jesus prediger, det är om Guds rike. Och det ser vi första gången Jesus predigade evangeliet i Matteus kapitel 4 och vers 17. Det är första gång vi ser Jesus gå ut och predika evangeliet. Och det står så här: från där begynte Jesus att predika och säga: omvänd er, till himmelriket, eller Guds rike är kommit nära. Är det samma i den norska? Ja. Och i vers 23, samma kapitel 4, står det: Jesus gick omkring i hela Galilea, lärde i synagoger, prägade evangeliet om riket och helbredde all slags sjukdom och svaghet bland folket. Han prägade evangeliet om riket. Och i kapitel 24 i Matteus, där heter det i vers 14: och detta evangelium om riket skall predikas över hela jorden till ett vittnesbörd för alla folkslagen. Och så skall änden komma. Detta evangelium om riket skall predikas över hela jorden till ett vittnesbörd för alla folkeslag. Och det heter på grask för alla etnos. Ja, det vill säga för alla etniska folkgrupper. Och dem är det 22 22.000 i hele verden. 22.000 etniske folkgrupper, som har hver sit sprog og sin kultur. Det tænker man endda ofte. Alene i Rusland er der 600 etniske folkestammer, som taler hver sit sprog og har sin egen kultur. Og det er interessant, derfor vi vil jo gerne, at enden skal komme, det håber jeg. At I vil også, at enden skal komme, for der kommer jo Jesus tilbage. Der findes jo intet skønere, end Jesus kommer tilbage i magt og herlighed, eller hør? Men det kan han ikke gøre, før en evangeliet om riget har nået ud til alle etniske folkeslag. Og ungdom med opgift, hedder det så her, opgave. Ja. Hvorom? Ja. Hvad fortæller I endda alle tysk her? Det, eller engelsk? De har et specielt hjerte for de unåede folkslag. Og de siger, at der findes 5.000 til 6.000 etniske folkgrupper i verden, som endnu ikke har hørt navnet Jesus eller evangeliet. Og jeg var for 5 år tilbage, var jeg i Kina, altså i den nordlige del Kina, hvor vi besøgte et etnisk folk, som hedder Yang-folket. 200.000 mennesker lever der oppe i bjergene. Og vi frågede, vi spurgte, kender I Jesus? Vi havde ja en tolk med, så mit kinesiske er ikke så godt endnu. Jeg kan sige Yang Geshang og sådan der, men og de sagde, hvem er han? Man har aldrig nogensinde hørt navnet Jesus. Og også har de ikke hørt, at han er verdens frelsere. Men læg mærke til, at det er evangeliet om riget. Evangelium betyder jo budskab. Det er budskabet om riget, som Jesus forkynder. Og selv i den store missionsbefaling i Matthæus 28, der er det også værd at lægge mærke til, hvad Jesus forstår ved, at man prædiker evangeliet. Vers 19 og 20 i Matthæus 28. Gå derfor hen og gør alle folkslag til mine disciple, i det I døber dem i Faderens, Sonens og den Helligånds navn, og i det I lærer dem at holde alt det, som jeg har befalet jer, og se, jeg er med jer alle dage indtil verdens ende. Og det, som vi skal lægge mærke til, det er, at Jesus siger, gør ud af alle folkeslag, gør disciple. Ja, det er vel også på norsk disciple, eller det er lærerjunger, som i Sverige er. Gør disciple af alle folkeslag. For det er det, riget handler om. I det nye testamente findes der ingenting andet end disciple. Der findes ikke omvendte personer. Man taler heller ikke om frelste personer, man taler om disciple. Og det er det, som vi må tilbake til, at forkynde rigets evangelium. Og det er, når Jesus taler om at blive født på nyt i Johannes kapitel 3, der er det det samme. Og det er meget interessant, hvad han siger til Nikodemus, som gerne vil vide, hvad han skal gøre for at få evigt liv. I Johannes 3 og vers 3. Jesus svarede og sagde til ham, det Nikodemus, sandelig, sandelig siger jeg dig, ingen kan se Guds rige, hvis han ikke bliver født på ny. Og så siger Jesus videre i vers 5, sandelig, sandelig siger jeg dig, ingen kan komme ind i Guds rige, hvis han ikke bliver født af vand og ånd. Altså, fra Guds perspektiv, der er det fråge om at komme ind i, først at se Guds rige, og sen at komme ind i Guds rige, det er ikke i første hand en fråge om at blive frelst. Det er om at komme ind i Guds rige. Altså, når man fråger folk, hvorfor de har blevet født på nyt, så får man alle mulige svar. Nogle sagde, ja, derfor jeg var en ulykkelig menneske, og jeg trængte til tilgivelse, og jeg trængte til genoprettelse, og jeg trængte til helbredelse, og jeg trængte til fred og glæde. Ja, men det er ikke målet, det er midlet. Det er, når Jesus går ud, og han prædiker evangeliet om riget, så siger han ikke, omvend jer, for I er nogle frygtelige syndere, og I kommer til helvede, om I ikke omvender jer. Eller, I er så ulykkelige, og I behøver fred og glæde, og alle gode sager. Han siger det ikke. Han siger, omvend jer, for Guds rige har kommet nær. Ja, det er ikke interessant. Det er altså så, at Jesus siger, ni behøver alle at omvende jer, derfor at Gud har brug for jer i sit rige. Ja. Det er for Guds skyld, vi skal omvende os. Ikke for vores egen skyld. Ser du forskellen her? Men for at vi kan tjene Gud i hans rige, så behøver vi at blive frelst. Og for at vi kan være i hans rige og repræsentere Guds rige, så behøver vi at blive født på nyt. Det er sådan, det ser ud fra en Guds perspektiv. Om nu jeg kan læse Bibelen korrekt, men det tror jeg, jeg kan. Det er også interessant i Romerbrevets kapitel 14. Der står der en definition af, hvad Guds rige er. Romerbrevet 14, 17. Til Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker, men i retfærdighed og fred og glæde i Helligånden. Er det også korrekt i det norske? Det, når det står Guds rige, hvad Guds rige består i, så er det, som man kalder en definition. Hvor i består Guds rige? Ja, man skulle tro i vores del af verden, at det består i at spise og drikke. Men det består ikke i, hvad du tager ind. Det består i, hvad som kommer ud af dig. Står det det? Og det er et vitnesbyrd om retfærdighed og fred og glæde i den hellige ånd. Det er det, Guds rige består i. Ikke hvad vi kan få hele tiden. Vi skal have spise, og vi skal have drikke. Det er jo det, som kendetegner de sidste dages menighed og kristne er, og også vores folk, det er, at de spiste og de drak, de tog til ægte, og de gav til ægte, og de ansatte ingenting, før floden kom. Det er i Matthæus 24. Altså, vi har blevet så selvcentrerede, særligt i vores del af verden. Nu drejer det sig om, hvad kan jeg få ud af det hele? Hvilke velsignelser kan jeg få? Og hvad kan Gud gøre for mig? Og det er tværtom. Det er, hvad jeg kan gøre for Gud, som det drejer sig om her. Hvad kan jeg gøre for Gud? Det som John Kennedy sagde, fråge ikke, hvad dit land kan gøre for dig, uden fråge, hvad du kan gøre for dit land. Ja? Det er det omvendte. Og det var ikke bare Jesus, som prædikede rigets evangelium. Det var også i den første menighedstid i apostelgjerningerne, at der indtil flere antydninger af, hvad det var for et evangelium, som de prædikede på den tid. Og det er apostelgjerningerne 19 først og vers 8. Det er om Paulus, apostelgjerningerne 19, 8. Han gik der ind i synagogen, og i 3 måneder prædikede han frimodigt og overbevisende om Guds rige. Han prædikede om Guds rige. I kapitel 20, vers 25. Og se, jeg ved nu, at I ikke mere skal se mit ansigt, mit åsyn. Det er Paulus. Alle I, blandt hvem jeg gik omkring og forkyndte riget. Det er det, som er temaet i den første menighed. De forkyndte riget. Og i kapitel 28 og vers 28-23 i Apostlenes Gerninger. De aftalte der efter en dag med ham, det er Paulus igen, og på den kom endnu flere til ham i hans herberge, fra tidlig morgen til aften forklarede og vidnede han for dem om Guds rige, og søgte at overbevise dem om Jesus både ud fra Moselov og fra profeterne. Altså, det var Guds rige, som var i centrum af den første menigheds budskab. Og jeg tror, at vi skal återvende til det originale evangelium. Gospel, evangelium, betyder jo på græsk godt budskab. Hedder det det? På norsk. Godt budskab. Nu det er bare frågan, hvad er det, det gode budskab handler om. Det er det, som jeg prøver på at forklare for dere her. Og det er Det er budskapet om Guds rige, det er budskapet om riget. Og så frågar man, hvordan kan det være, at evangeliet er blevet forandret i kirkehistoriens gang? Det er blevet forandret fra rigets evangelium til frelsningens evangelium. Det betyder, at den moderne forkyndelse af evangeliet er selvcentreret. Det har at gøre med, hvad vi kan opleve, hvad vi behøver. Det blev ændret for at være gudcentreret, hvad det er Gud vil med vores liv, og hvorfor han frelser os. Hvad er hans perspektiv med det? Og det er jo ligesom i den anden verdenskrig, da USA kom med i krigen, så skulle dem jo mobilisere så mange unge mennesker som muligt til US-arméen. Og der så man overalt denne store plakat, hvor der var et billede af onkel Sam. Kender I det, hvem onkel Sam er? Og der stod der, Uncle Sam wants you for the army. Uncle Sam wants you for the army. Og det drejer sig om her. Gud, han ønsker dig for sin armé, for sin sorg, for sit rige, for hans planer og hans føremål. Det er det, det drejer sig om. Det er det rigtige. Det er evangeliets kerne, kan man sige. Hvorfor blev det ændret fra et gudcentreret budskab til et menneskecentreret budskab? Hvorfor blev indholdet af evangeliet, hvorfor kom det til at dreje sig om vores behov, vores synd, vores elendighed, vores mangel på fred, og at vi bliver frelst fra at gå fortabt? Hvorfor er hovedpunktet, at vi skal have tilgivelse og helbredelse og evigt liv? Hvorfor blev det ændret? For det var ikke Guds eftertryk, det var ikke Guds perspektiv med evangeliet. For rigets evangelium, der hedder det, at Gud ønsker dig og mig og sin menighed, at vi giver vores liv til ham, og vi kommer og under hans herredømme. At vi bliver disciple, at vi adlyder Guds ord, at vi bliver dannet og formet i hellighed. Det er det Guds tanke med det. Det er det, han vil. Vi vil, så at sige, bare spise og drikke, til vi er mætte. Og vi har jo det i den moderne menighed, som vi kalder bless me mania. Forstår ni det? Så mye forstår de norske venner engelsk. Mani, altså velsignelsesmani. Og det er en farlig sygdom. Fordi det er, vi skal have mere og mere, og vi skal have mere og mere. Og folk, de render rundt overalt, når de hører, der er en lille smule vækkelse her, eller i Drammen, eller på Nordlandet, så rejser de op der, eller derhen, for om de kan få noget mere velsignelse. Det er det, det drejer sig om for hovedet. Majoriteten af den moderne kristendom er så totalt fokuseret på sig själv. Det er det selviske, der er i centrum. Så er det jo så spørgsmålet, hvad var det, der gjorde, at evangeliet blev ændret fra rigets evangelium til frelsningens evangelium? Det er meget enkelt at forklare, derfor at det er mere attraktivt og lettere at tage imod, når det drejer sig om, hvad jeg kan få. Er det ikke sandt? Når det hele drejer sig om, at Gud er til for os, og han har en mængde lækre og gode sorger, som vi kan modtage. Når det er det, som der bliver prædiket, og jeg våger at påstå til 90%, der går alle prædikener i den moderne kristne kirke ud på, hvad Gud kan gøre for dig, og hvad han har i beredskab for dig, og hvad du kan bruge, og høre, du kan blive velsignet. Vi behøver at blive velsignet, det er ikke det, men det er et højere plan, når det rører sig om, at Gud har behov også. Det er ikke bare vi, som sidder her, vi har behov for dit og dat. Gud har behov. Derfor han har et hjerte for de mennesker, som ikke kender honom. Og det er jo det, som hele missionsbefalingen handler om. Gå ind i al verden og forkynd evangeliet om riget til alle skabninger. Men når evangeliet kun er fred og happiness, lykke. Hvad hedder det på norsk? Rune nu, for det var ikke op. For vi skal have, alle skal jo kunne forstå. Lykkeevangeliet, ja. Så når du kommer til Jesus, så får du fred, og du får en følelse af lykke, og det smager godt, og det er velsignet, og du får evigt liv ovenpå i jule i juleposen. Det er, hvad vi kan få. Det drejer sig om. Og hvorfor blev det ændret? Fordi så kommer folk. De kommer. De kommer på møde, når det drejer sig om, hvad de kan få. Og det var jo i Chicago, at en menighed, jeg tror var en ganske stor menighed med omkring 1.000 medlemmer, men de ville gerne vokse. Og så besluttede de sig til at afskaffe søndagsprædiken. Så det er det. Folk, de kan ikke lide prædikenen. Det er for hårdt, og det er for kedeligt. Så de afskaffede prædikenen, og så begyndte de at fremstille til eksempel Jesu ligelser i et komediespil på platformen. De hyrede også professionelle komedianter, som ikke var troende. Og i løbet af et par år, så voksede menigheden til 5.000. Jeg nævner ikke navnet, men der er nogen, der sikkert kan forstå, hvem jeg taler om. Så de fik så stor succes, men nu havde de fået afskaffet den der vemmelige prædiken, hvor folk ligesom blev udfordret til også at gøre nogle ting, og stille sig til Guds rådighed og så videre. Så tog det amerikanske TV, nationale TV, called ABS. De hørte om denne menighed, som havde vokset så kolossalt, så de gik og interviewede lederne, og de sagde, vi hører, at du har afskaffet prædiken i menigheden, og i stedet for, så har du hyret komedianter, og de gør så sådan et skuespil på platformen. Og så sagde han, hvorfor har du gjort det? Hvorfor har du taget Guds ords prædike ud af? Og hvorfor har du så hyret disse komedianter? Der sagde han, ja, det er fordi, det er det, folk vil have. Det var forklaringen, det er det, folk vil have. De vil ikke have prædik. De vil ikke høre Guds ords sandhed. Det er du, altså Norman, du får ændre navnet. Sandhedens Bibelcenter, det går ikke. Hvis du vil have en stor mega menighed her i Norge, så får du ændre det. For folk, de gider ikke høre på sandhedens ord. Sådan er det. Så gik det her filmteam, de gik så til en baptist menighed i det samme område. Og sådan traditionel baptistmenighed. Og da de kom ind, så søndag morgen, så var der jo kun en tredjedel fuld. Salen eller kirken var kun en tredjedel fuld. Så de forsøgte jo med filmkameraen og rette det mod dem, som var der, men det kunne ikke undgås, at de også fik set den store tomme del af kirken. Og så efter prædikenen, så frågede de så baptistpræsten, og de sagde, du har jo ikke ret mange folk her, der kommer for at lysne og tage del i gudstjenesten. Du skulle jo gøre ligesom den store menighed, som har afskaffet prædiken, og så også få nogle komedianter ind og gøre det let. Og så sagde baptistpræsten, for mig spiller det ingen rolle, om vi er mange eller få, så længe jeg kan prædike Guds ord. Og han sagde også, journalisten sagde, for hvis du tager den prædiken ud med den der udfordrende, og indfører det, som de har i den store menighed, så føler folk sig jo altså godt til mode, ja, og det er positivt, og de tager andre folk med i kirken. Der sagde han, jamen jeg tror ikke, at Gud vil, at vi skal føle os vel til mode, at vi skal have gode, behagelige kjensler, følelser. Jeg tror, at for det meste, når vi kommer og lytter til Guds ord, så bliver vi udfordret. Og vi bliver ramt. Og vi får indimellem også syndserkendelse om at komme til Herren og omvende os for det ene og det andet. Og det sagde præsten, han sagde, så om der så er endnu færre, som kommer, så bliver jeg ved. Jeg bliver ved til det sidste med at prædike af Guds ord. Fordi, hvad siger det nye testamente? At mennesker skal blive frelst gennem ordets forkyndelse. Ikke gennem et komediespil på platformen. Men du ved, jeg kender menigheder, hvor man aldrig mere udtaler ordets synd. For det er jo negativt. Det er ikke taler om. Altså fejl, misforståelser og fejlagtigheder. Jamen, nej, ingen synd. Nej, det er Gud er jo god, så og aldrig nogensinde bliver ordet helvede nemt. Nej, det er jo skrækkeligt. Det stemmer jo ikke med Guds godhed og hans kærlighed og det hele, at der skulle være nogen, som ender om i helvede. Ja, sandheden er, at de fleste ender op af alle mennesker til alle tider på jorden. De fleste ender op i helvede, fordi de vil ikke at tage imod Jesus som deres frelser og ikke omvende sig fra deres synd. Så du kan forstå, at fristelsen har været at ændre rigets evangelium til frelsningens eller fred og glæde evangeliet. Og det er årsagen til, at vi lever i affaldet siden apostasy, hedder det på engelsk, hvor flere og flere falder fra Herren. Fordi de er kun interesseret i, hvad de kan få. Men de vil ikke være disciple. Men du, når vi læser, hører Jesus gik til vægge, så kan man blive helt forskrækket. Du kommer ihåg den unge mand, som kom til Jesus, og han ville gerne blive frelst. Og han siger til Jesus, hvad skal jeg gøre for at blive frelst? Og Jesus siger, du skal holde det og det, og det er 6 bud, nævner Jesus. Og den unge mand siger, det har jeg. Jeg har holdt det alt sammen, fra jeg var lille pojke. Og Jesus siger ikke, nej, det stemmer ikke. Nej, derfor Jesus har ikke nævnt det, ikke alle 10 bud. Og ganske specielt ikke det første bud. Du skal elske Herren af hele dit hjerte, hele din sjæl, af hele din styrke. Og så siger Jesus til den unge mand med de mange penge, og det ville have været en lækker bisken for menigheden at få en sådan ind i menigheden, som havde en masse penge. Så siger Jesus, jamen så fattes dig nu en sorg. Gå og sælg alt, hvad du har, og gi det til de fattige, og kom og følg mig. Det er jo discipleskab, eller hør. Og den unge mand gik bedrøvet bort, og Peter og alle disciplene blev forskrækket. De blev chokeret, de sagde, hvem kan så blive frelst? Og der sagde Jesus, hvad som er umøjligt for mennesker, det er møjligt for Gud. Og man kan tænke sig, var det ikke en hård behandling? Jesus gav den dejlige unge mand med alle de penge. Altså hvis der havde været en karismatisk leder der, så havde han nok sagt, ja, nu kan vi bøje, vi kan bøje med 10%. For det er jo så populært, ikke? At give tiende. Og så kan vi se, hvad henter. Men Jesus sagde nej. Antingen så er det hele, eller også er det ingenting. Jesus er radikal, jeg ved ikke, om du har. Han er ikke sådan en sød lille julenisse, som gerne vil give gode gaver til folk. Han er radikal. I det nye testamente, hele vejen gennem, der er det er ikke nok at give 10%. Men ja, det er ikke nogen kollektorer, jeg holder her, men det er sådan princippet. Det er ikke nok at give 10%. Du må give 100%. Du tilhører Herren total, dit læme, din sjæl og din ånd. Det er hans alt. Alt er hans. Det er ikke nok at sige, jeg giver 10%, så kan jeg skalte og valte, så kan jeg gøre, hvad jeg vil med din 90%. Det er falsk. Jeg håber, Norman, at du er glad for denne her undervisning. I de med sandhedens ord. Se, det findes kun disciple i Guds husholdning. Der findes kun disciple i det nye testamente. Der findes ikke de to kategorier, som vi har i dag. Vi har de omvendte, og så har vi disciplene. Og de omvendte er den største del af den moderne kristenhed. Og disciplene er de få, som er villige til at lægge livet ned, som har forstået, at Gud gennem evangeliet kalder os til at stå op for hans plan og hans formål og være repræsentanter for Guds rige. Så derfor er der de bøjede rederen i den første menighedstid, at evangeliet blev sådan, man forsøgte at gøre evangeliet anderledes end det, som Jesus og Paulus prædikede om riget. Hvis du går til Filipperbrevet, og det første kapitel, og vers 15 og 16. Det er Paulus, som sagde det her: ganske vist prædiker nogle Kristus af misundelse og stridsløst, men andre også af god vilje. De sidste gør det af kærlighed, da de ved, at jeg er sat til at forsvare evangeliet. De første derimod forsynder Kristus af egen nytte, ikke med rent sind, men i den tanke at føje ny trængsel til mine lænker. Han taler om, at der er nogen, som forkynder evangeliet ud af egen nytte. Er det det samme ord på norsk? Altså det er det selviske evangelium. Egen nytte. Hvad er det, vi kan få nytte af igennem at tage imod evangeliet? Og det kalder jeg selviskhedens evangelium. Selviskhedens evangelium. Men det finder man ikke hos Jesus eller apostlerne i den første menighed. Men det begyndte at komme ind. Der var nogen, der så en mulighed for at anvende evangeliet, at fordreje evangeliet, så at det blev centreret på menneskernes behov, og derigennem kunne de også forkynde evangeliet for vindings skyld. Har I det ord? Vinding. Og det er det, som, det er det, som man kalder for velstandsevangeliet, eller lykkeevangeliet, hvor disse prædikanter har fundet ud af, at hvis du forkynder selviskhedens evangelium, så får du en masse mennesker i tale, og så kan du få en hel del penge ud i kollekten. Ja, vi har i Tyskland i dette øjeblik en krise i den store menighed, som jeg arbejder sammen med. Jeg er ikke medlem, men jeg arbejder sammen med. Og på grund af finanskrisen, så har de så også oplevet, at der kommer mindre penge ind end vanligt. Det er gået ned. I dette år har det gået ned 30% mindre penge. Og det er en stor menighed, og de har et konferencecenter, og de har ungefær, de har 22 medarbejdere, og de skal alle have løn. Og Og i den situation, der holder de på at falde for fristelsen til at tage tros evangeliet op. Altså at centrere det på menighedens behov, altså medlemmernes behov, for der kommer der flere folk på møde, og når der kommer flere folk på møde, så bliver der bragt flere penge i kollektkurven. Ja? Ja? Og det er nu en krisesituation, og der bliver det så afklaret, om det er rigets evangelium, vi holder fast ved, eller om det er selviskhedens. Jeg mener, Jesus har jo ingen stor menighed, før han sluttede sin succesrige tjeneste som evangelist. Ja? Han endte op med 12 medlemmer. Fordi det kom til et krisepunkt, da de 5.000 mænd foruden kvinder, så det ved jeg ikke, hvor mye man kan lægge på her, som var hungrige, og de havde ingenting at spise, så Jesus, han gjorde jo det under med de få brød og de få fisk. Og så længe Jesus gjorde den slags mirakler, hvor menneskerne kunne få, hvad de ønskede at få, så fulgte en tusindtallig skare med Jesus i Galilea. Men da han bøjede og talte til dem, at de skulle fornægte sig selv, tage op korset og følge ham, og han sagde, om vi ikke giver afkald på alt, hvad vi ejer, så kan vi ikke være hans disciple. Så blev de opbragt til sig. Det er hårdt. Det er hårdt tale. Hvem kan holde ud at lysne? Og de forlod ham. Og Jesus vendte sig til de 12 og sagde, vil lige også gå bort? Men Peter sagde, nej, for vi har fundet ud af, at du har det evige livs ord. Sandhedens ord. Bibelcenter. Men er det ikke interessant? Tror man, at der er nogen, som kan gøre sorger og ting bedre end Jesus? Kan prædike bedre end Jesus? Kan gøre større mirakler end Jesus gør? Men han ville ikke have omvendte proselytter. Han ville kun have disciple. Det er rigets evangelium. Og hvis det kommer til den punkt, hvor vi bliver færre folk, end vi er, så skal vi holde fast ved rigets evangelium. Det lønner sig ikke at nedgøre evangeliet og putte tærsklen længere ned, så folk kan komme lettere ind i Guds rige. Og i Filipper brevet også i kapitel 3, vers 18. Han siger Paulus i vers 17 og 18. Vær mine efterfølgere, brødre, og ak på dem, der vandrer efter det førbillede, I har i os tid, som jeg ofte har sagt til jer, og nu igen siger under tårer, mange vandrer som fjender af Kristi kors. Er det korrekt i den norske? Mange af det er kristne her. Mange vandrer som fjender af Kristi kors. De vil ikke have korset. De vil ikke høre om at tage op dit kors og følge efter Jesus. De vil ikke høre om, at vi skal lægge ned vores liv, at vi skal give afkald på alt, hvad vi har, og komme og følge Jesus og være og blive hans disciple. Det vil folk ikke høre på mere. Det er for tungt. Det er for vanskeligt. Det er for svært at have med at gøre. Og det er det, som jeg kalder det korsløse evangelium. Er det korrekt? Altså et evangelium uden korset. Og det bliver prædiket overalt. Jeg var i Singapore for et år tilbage, og der er en stor menighed med 15.000 medlemmer, og de har totalt afskaffet alt tal om korset. Nu er det bare sådan, at der er overvældende nåd, så man skal bare tage imod nåd. Der er ingen krav, der er ingen udfordringer. Gud har gjort alting, og vi skal bare sådan svømme rundt i nådens hav. Men alt det, der har at gøre med, at nu skal vi følge Jesus, nu skal vi tage op vort kors, det vil man ikke have mere at gøre. Og den menighed, den vokser hele tiden. Nu køber den de bygger en jættestor bygning i Singapore, som har en sal, som kan rumme 20.000 mennesker. Fordi folk kommer jo, og de giver jo masser af penge, fordi de kan jo sætte det der. Der er aldrig nogen, der bliver konfronteret med folk, som lever sammen uden at være gift og alt det der. Nej, det hele er jo nåde. Det er den billige nåde, som Bonhoeffer. Der er ingen krav. Det er det korsløse evangelium. Og vi har redan set i Romerbrevet 14-17 det materialistiske evangelium. Altså, Guds rige består ikke i, hvad man spiser og drikker. Hvad man skulle tro, når man kommer ind i forskellige menigheder. Ikke sandhedens ords bibelsender. Nej. Man kommer ind i visse menigheder. Man skulle tro også i det der prosperity evangelium, hvor pastoren i Amerika, som er i trosrørelsen og i prosperity-rørelsen, pastoren, han skal have det største hus i staden. Og han skal have den dyreste bil at køre i, fordi han skal jo manifestere, at Gud er god, og at Gud, han øser os med alt materiel rigdom, og der skal være en fed bankbog også og alt det der. Det er materialismens evangelium, det var det. Og det er blevet indført fra Amerika, og det er også her i Norge og i Tyskland og i England, det er alle vegne. Materialismens. Det er jo mærkværdigt, at Jesus så ikke forkyndte det. At Jesus ikke boede i den største by i Israel og havde alting. Han sagde, ja, menneskesønnen har ikke det sted, hvor han kan læne sit hoved. Ræver har huler, og fugle har ræder. Men menneskesønnen har ikke det sted, hvor han kan læne sit trætte hoved til. Det er menighedens hoved. Ja, på græsk så betyder riget, det betyder rulership. Hvad er det? Herredømme. Ja, herredømme. suverænitet og autoritet. Det betyder, når vi handler om, når vi taler om, Guds riges evangelium, så handler det om at gøre Jesus til herre over alting. Så enkelt er det. Riget handler om kongen i riget. Så rigets evangelium er, at man kalder folk ind i Guds rige, og det drejer sig om, det er, at de vil gøre Jesus til herre over alting i deres liv. Og det er det samme i menigheden. Hvis vi prædiker Guds rige, så er det, det rører sig om at gøre Jesus til menighedens hoved. Og Lance Lambert sagde for nogle år tilbage fra Jerusalem, hvor vi talte om, at her kan vi få vækkelse igen. Altså der er folk, der render rundt og siger, at der kommer en stor vækkelse på tirsdag eller næste vække. Ja, vækkelsen kommer altid, når de er forsvundet igen. Når de endte er der, og man kan tage dem til regenskab for deres falske profetier. Men han så, jeg tror ikke, altså, at vi kommer at opleve en virkelig vækkelse, før at menighederne gør Jesus til deres hoved igen. Og jeg tror, han har ret. Rigets evangelium. Jesus må være herre over alt. I vores eget liv, i vores families liv og i menighedens liv. Det er det, riget betyder for os. Og derfor hedder det, egentlig er det interessant, at når Paulus taler om at blive frelst i Romerbrevet kapitel 10, hænger I med? Forstår I? Ja? Ja, der er 3,5, som sagde jeg. Hans, når I løfter hånden, så taler jeg japansk. Og så vil nogen her, som har gaven til at oversætte i den hellige ånd, vil der. Romerbrevet i det 10. kapitel, vers 8-10. Hvad siger den der? Ordet er dig nær i din mund og i dit hjerte, nemlig det troens ord, som vi prædiker. Til når du med din mund bekender Jesus som Herre, og i dit hjerte tror, at Gud opvækte ham fra de døde, skal du blive frelst. Ti, med hjerte tror man til retfærdighed, og med munden bekender man til frelse. Og hvad er det, som man skal bekende med sin mund for at blive frelst? Jesus er herre. Det er ikke nok at tro i vores hjerter, at Gud rejste Jesus fra de døde. Men hvis ikke vi kan sige med sande, Jesus Kristus er herre, det er rigets evangelium. Det går ikke bare med, at nu får jeg fred og glæde af religion og fred, og kender mig sådan vel til mode. Nej, når du med din mund bekender, Jesus er herre, så skal du blive frelst. Det er den rigtige frelse. Og det er derfor i missionsbefalingen, det er ikke nok, at evangelisterne, de bare forkynder evangeliet, og så får de nogle tilkendegivelser, nogle såkaldte decisions, hvad det afgørelser. Man skriver et kort, at nu har den, og så kommer de strålende hjem til Norge eller Tyskland og siger, at så og så mange tusinder er blevet frelst. Nej, det er ikke nok. Når de bekender Jesus Kristus er Herre med deres mund, det vil sige, at de aflægger faktisk en erklæring, at Jesus Kristus er deres Herre, så skal du blive frelst. Og det er også interessant i Kolosserbrevet 1:13. Der siger Paulus, han som friede os ud af mørkets magt og førte os over i sin elskede søns rige. Men se, hvad frelsningen er for nogle ting. Det er ikke, at du skal have det bra. Det er ikke, at du skal have alle dine behov opfyldt. Det er ikke, at Gud skal svare på alle dine bønner. Det har jeg aldrig nogensinde oplevet. Jeg har bedt Gud i mange år, om han vil give mig en Cadillac. Jeg er irriteret over i Tyskland, at man ikke... Alle har jo BMW eller Mercedes, så jeg ville jo gerne sådan vise, at jeg har noget andet. Men Gud har aldrig nogensinde givet mig en Cadillac. Du ved, hele den der sukkersøde budskab. Nej, vi er blevet overført. Frelsning er, at vi bliver revet ud af mørkets magt, og vi bliver overført til Guds elskede søns rige. Vi er et nyt rige. Det kan noget gøre med, om du føler, har nogle søde følelser, eller om det går dig mere eller mindre godt. Det har ikke noget med saken at gøre. De fleste, som følger Jesus, har det ikke så godt. Fordi vi får bære korset, ja. Det smager ikke så godt for skjøttet. Har du skjøtt? Har du som jeg oplevet, at det er mykke selden, at Guds vilje smager godt? Mykke selden. Ja, det er mit skjød reagerer imod Guds vilje så ofte. Tænk hvor fantastisk vi har blevet overført fra mørkets magt til hans elskede søns rige. Vi er i Guds rige under Jesu autoritet, herredømme, suverænitet. Ja, det var det. Nej, jeg har jo 16 minutter til. Hvad skal vi så sige? Hej Rune, du får komme op her og afslutte. Okay.